dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studia qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Brukseli zyrtar analizon mundësinë e thirrjes në takime tjetër mes kryeministrave Thaçi e Dačić. Shefi qeverisë serbe urton për Moskë, kërkon këshill për çështjen e Kosovës dhe ndihmë ekonomike. Studenti i thermë thi 14 kolegë në konviktin universitar të Houston, Texas. Teherani thotë se centrali bërthamor është i padëmtuar nga tërmete 6.3 ball. Për këto dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të misionet, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian planifikon të japë dhe një mundësi dialogut Prishtinë-Beograd, duke ftuar palët brenda një jave për vizitën në Bruksel, shkruajnë mediat beogradase. Sipas gazetës serbe Večernje Novosti, ky skenar do të realizohet vetëm në rast se arrihet që të parafrohen qëndrimet e palëve dhe që diplomacia të sigurohet se Prishtina dhe Beogradi do të nënshkruajnë marrëveshjet. Burimet e gazetës kanë thënë se shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka nisë një depesh diplomatik në 4 qendrat evropiane, Berlin, Paris, Londër dhe Rom, për të kërkuar ndihmë se çfarë hapash saktësisht duhet të ndërmarrë ajo në raport me bllokimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Kryeministri serbi Ivica Dačić do të udhtojë të martën në Moskë, pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar rreth Kosovës. Qeveria serbe ka thënë në një komunikat për media se vizita e kryeministrit serb ishte përcaktuar qysh gjatë muajit shkurt dhe se nuk qëndrojnë pohimet se Dačić po vizitoi Moskën me procedurë të shpejtuar, por ekzekutivi serb nuk e mohon se ndër të tjera shefi i qeverisë së Serbisë do të prekë edhe temën e dialogut me Kosovën, i cili është bllokuar nga refuzimi i Beogradit për të nënshkruar marrëveshjen e propozuar nga Brukseli. Një student 20 vjeç ka thirrë të paktën 14 kolegë të tij në konvikte të ndryshme para se është ndalë dhe arrestuar nga policia. Zyra e sherifit të rrethit Harris ka thënë përmes një komunikate se Dylan Quick kishte planifikuar për një kohë të gjatë sulmin në kolegjin e Texasit dhe se i dyshuari kishte pasur fantazi për thirrjen dhe vrasjen e njerëzve që nga shkolla fillore. Quick, i cili është akuzuar për të paktën 3 vepra penale, ka plagosur rënd 2 studentë të cilët vazhdojnë të jenë në spital, ndërsa 12 të tjerë kanë plagë të lehta. Ky sulm është i dyti brenda 3 muajve në të njëjtin konvikt, ku 2 studentë janë plagosur pasi një kolegi tyre ka shtënë me armë zjarre në ta dhe të tjerë. New York City është pajtuar që të dëmshpërblej protestuesit e Occupy Wall Street, të cilëve u është dëmtuar ose u ka humbur prona gjatë intervenimit të policisë për të larguar kampin e tyre në parkun Manhattan gjatë vitit 2011. Një gjykatës kanë nxjerrë verdiktin sipas të cilët qyteti i New Yorkut detyrohet për të paguar më shumë se $100,000 dëmshpërblim për librat dhe pajisje tjera librarie që ishin dëmtuar nga policia gjatë shpërndarjes së protestuesve që kamponin në Zuccotti Park për 2 muaj me rresht. Sipas shënimeve të gjykatës, qindra libra të studentëve që bënin fushat kundër pabarazisë ekonomike ishin dëmtuar, dhe më se 2000 libra nuk ju ishin kthyer asnjëherë studentëve. Centrali bërthamor në krahinën Bushehr, që u godit të martë nga një tërmet i fuqishëm, ka shpëtuar nga çfarë do dëmtimi pohojnë zyrtarët iranian. Sipas të dhënave të fundit të Republikës Islamike, numri i viktimave ka shkuar në 37, kurse afro 850 të tjerë janë lënduar nga tërmeti prej 6.3 ball të Richterit, që shkatroi disa vendbanime në zonën Dashti. Guvernatori krahinës ka thënë se centrali bërthamor, i ndërtuar me ndihmën e Rusisë, është i padëmtuar. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën në ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ku në linë kemi kolegun tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Fatmir.
Na thuaj, lutëm, refuzimi i Beogradit për ta nënshkruar marrëveshjen e ofruar nga Brukseli për normalizimin e raporteve me Kosovën vazhdon të jetë temë qendrore, cilat janë komentet më të reja.
Përditshme zëri, Beogradi zyrtar me këtë qëndrim e ka kthyer procesin negocius në pikën zero. Gazeta citon analist politik në Prishtinë të kanë thënë se refuzimi i Beogradit është një hap antievropian që mund edhe të prodhojë pasoja të rënda. Sipas zërit, nëse Serbia nuk heq dorë nga kompetencat ekzekutive dhe legjislative, si shkërkon për asociacionin e komunave me shumicë serbe, atëherë kryeministri Hashim Thaçi nuk ka asnjë arsye të shkojë në Bruksel për të marrë vesh me homologun e tij serb Ivica Dačić. Kësaj gazeta ka vënë pa vlerësimet e analistëve politik se pala kosovare nuk ka mundësi për kompromise të reja sepse ka ardhur deri te via e kuqe dhe rreziku që ta shkel kushtetutën e shtetit. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se nëse pala kosovare do të pranonte çfarëdo modifikimi për bashkësinë e komunave serbe, atëherë automatikisht kjo do të prekte tërsinë e territorit dhe kushtetutën e Kosovës, ndërsa siç thekson e përditshme Azëri, për një gjë të tillë s'ka autorizim askush në Kosovë. Fatmir.
Kosova festoi ide 50-vjetorin e kushtetutës, po ashtu.
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot thekson se kushtetuta e Kosovës para se të bënte 5 vjet, ju nënshtrua një reformë që kryesisht u fokusua në ndryshimin e pjesës e cila rregullon zgjedhjen e presidentit të Republikës. Gazeta ka vënë pas se kjo reformë kushtetuese mori për masa të gjëra saqë u bë fakt i kryer, ndonse si thekson Kosova sot, kuvendi asnjëherë nuk diskutoi për propozimet e komisionit që drejtohej nga Arsim Bajrami. Kjo histori sipas përditshme me Kosova sot duket se po mbyllet pas një rezultat, sepse subjektet e mëdha politike nuk janë të disponuara që të ndryshojnë kushtetutën pasi konsiderojnë se presidenti është më mirë të zgjidhet si më parë përmes marrëveshjeve. Gazeta po ashtu ka vënë pas se arsyeja kryesore e nisjes së kësaj reforme praktikisht të pasuksesshme ishte dështimi i politikanëve kosovar për ta zgjedhur një president konsensual. Përndryshe, gazeta thekson se kushtetuta e Kosovës është moderne, garanton pavarësinë e pushteteve, demokracinë dhe të drejtët e njeriut, por në praktik zbatimi saj has në vështirësi. Fatmir.
Dhe për fund çfarë ke zgjedhur?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë depozitat e Kosovës në bankat ndërkombëtare. Gazeta ka vënë dukje se gjendja e paqëndrueshme financiare dhe reflektimi krizës ekonomike në eurozonë nuk e kanë penguar qeverinë e Kosovës që t'i depozitojë 152 milion në institucione bankare ndërkombëtare. Mjetet e buxhetit janë depozituar si që thekson koaditore në përmjet bankës qendrore, kryesisht në bankët e Austrisë. Përveç këtyre depozitave, qeveria ka investuar edhe 45 milion euro në letra me vlerë në një bankë gjermane, mjetet këto që po ashtu mund të konsiderohen si të depozituara. E përditshmja koaditore thekson se në asnjërin prej tabeleve të buxhetit nuk janë dhënë shpjegime se sa janë të hyrat në buxhet nga investimi jashtë vendit i afro 200 milion eurove.
Ishte ky kolegu jon nga Prishtina Zenet Buzuka, ndërsa ne vazhdojmë me materialet e tjera. Marrëveshja në dialogun Kosovë-Serbi do të ndikonte pozitivisht në proceset integruese të dyja vendeve, thonë përfaqësues politik dhe analistët në Prishtinë. Megjithatë, pavarësisht rolit të palës kosovare në dialog dhe gatishmërisë për marrëveshje, në Prishtinë ka dyshime nëse Bashkimi Evropian do të shpërblente me diçka Kosovën. Ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga kolegu Ziad Ingashi.
Rezultati i dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vlerësohet se do të ndikojë në perspektivën evropiane të dyja vendeve, që nga fillimi i dialogut Brukseli u kishte vendosur marrëveshjen të dyja palëve si një kriter për avancimet e tyre në proceset integruese. Me marrëveshjen eventuale me Prishtinën, Serbia do të fitonte datën e nisjes së dialogut për antarësim në Bashkimin Evropian, kurse Kosova për afrimin me nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Deputeti Lutfi Aziri, kryetari Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, thot se Këshilli Ministrave i Bashkimit Evropian do të duhej që më 16 prill të merrte parasysh edhe faktin që pala kosovare ka qenë gatshme për marrëveshje, andaj ai nuk pret që edhe Kosova të sankcionohet.
Kosova ka tregu gatshmëri dhe angazhim serioz, jo vetëm për shkak konsenzusit politik, gati konsensus politik dhe mështetës që opozita ma amove e ka bëhti procesit, po për faktin që Kosova prej 4 marsit ka pranu vendosin e firmet në dokumentin i cili parashe implementimin e gjitha vendimeve që ka ndalë nga këtë proces. Dhe duhej, Këshilli Ministra me 16 prill me nda dhe palen që është me konstruktivitet dhe të angazhume që me mëri marveshje në proces normalizimit mësë me pengu në rrugën evropiane.
Fati integrimeve si për Kosovën ashtu edhe Serbinë, sikur është ndërlidhur që nga takimi marsit të vitit 2012, thot analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti.
Fati i perspektivës evropiane dy vendeve është lidhur, që nga këshilli BE-s i marsi të dy vitit 2012. Dhe është shumë vështirë të mendohet që njëna do të marrë karrotën në BE-s e tjetra jo. Do të jetë shumë e vështirë për Kosovën që qytetet anëtare të BE-s të përkohen mandatimin e marrësisë së stabilizimit e asocimit për Kosovën nëse Serbia nuk e merr datën.
Dialogu Kosovë-Serbi për Prishtinën mund të jetë rëndësishëm vetëm sa i përket marrëveshjes së stabilizim asocimit, përderisa për procesin e liberalizimit të vizave mendohet se nuk do të ketë shumë dikim. Deputeti Lutfi Aziri thotë se liberalizimi do lidhet kryesisht me çështje tjera.
Ne na ushton që procesit janë ndara. Dialogu i parë për stabilizim asocim ka qenë i varur në xhetet e studimit sensibilitetit. Dialogu i dytë për liberalizim vizave varen nga implementimi i blok rekomandimeve që del po ashtu nga Komisioni Evropian. Dialogu i tretë është dialogu më i rëndësishëm, dialogu mbi sundimin e ligjit, për cilën ushton vazhdimisht që derisa Kosova nuk shkakton rezultate të prekshme dhe bindë se duhet me harru që liberalizimi vizave dhe nëse aja mund vjen lehtë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Korea Veriore ka kërkuar që shtetasit e huaj në Korenë Jugut të largohen nga ky shtet për shkak të rrezikut nga lufta. Pjenjani zyrtar po ashtu ka mbyllur parkun industrial që administrohet nga të dy Koret. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Korea Veriore ka kërkuar nga personat e jashtëm në Korenë Jugore që të evakuohen pasi janë në rrezik në rast të luftës. Kjo dhërejtë e Pjenjanit është lexuar në televizionin shtetëror nga një folëse. Ne kërkojmë nga të gjithë shtetasit e jashtëm në institute dhe kompani, përfshirë turistët, të ndërmarin masa evakuese për sigurinë e vetë, duke u larguar nga Seuli dhe Korea Jugore, tha folësja në televizion. Ky ishte i fundit në vargun e kërcënimeve që i ka bërë Pjenjani gjatë javëve të fundit në kohën e rritjes së tensioneve në gadishullin korean. Javën e kaluar, Korea Veriore tha se nuk mund të garantoj siguri të personelit të ambasadave të jashtme në kryeqytetin e vet Pjenjan nga dita e mërkur dhe ka sugjeruar evakuim të ambasadave. Raportohet se Korea Veriore po ashtu e ka lëvizur së paku një sistem të raketave me rreze të mesme veprimi në bregdetin e saj lindor. Kryeministri japonizë Shinzo Abe tha se qeveria e tij nuk është e friksuar nga kërcënimet, por ka vendosur sistemin mbrojtës raketor Patriot rreth kryeqytetit Tokyo. Besoj se është esenciale që të jemi në linjë me sanksionet aktuale të Kombeve të Bashkuara. Qeveria japonisë do të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme parandaluese për të mbrojtur jetët e popullit të Japonisë, tha kryeministri Abe. Punëtorët e Koreas Veriore nuk janë paraqitur në punë në parkun industrial të brenda Koreas Veriore, që administrohet së bashku nga të dy vendet. Pjenjani pa shpallur se i ndal operacionet në parkun industrial Kisong dhe se i tërheq 53.000 punëtorët veri korean. Javën e kaluar, Pjenjani e padbllokuar hyrjen në këtë kompleks për jug koreanët dhe i lejonte ata që vetëm të largohen nga Korea Veriore. Ky kompleks industrial ishte lidhja fundit ekonomike ndërmjet të dy Koreve. Presidentja Koreas Jugore Park Geun-hye ka tërhequr vërejtjen se mbyllja e kompleksit Kisong do të ketë pasoja afatgjate për Korenë Veriore komuniste dhe të izoluar. Investimi është për të qenë i aftë të parashikohet rezultat dhe besim, dhe kur Veriu i shkel rregullat e ndërkombëtare dhe premtimet me pezullimin e Kisongut, derisa bota po shikon, asnjë vend në botë nuk do të investojë në Korenë Veriore, tha presidentja Park. Tensionet ndërmjet dy Koreve janë rritur prej se Korea Veriore e ka bërë testin e saj të tretë atomike muajin e kaluar, që ka çuar në ashpërsimin e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Koreas Veriore.
Në këtë emision me stierat ndoqën. Brukseli zyrtar analizon mundësinë e thirrjes së një takimi tjetër mes kryeministrave Thaçi e Dačić. Shefi qeverisë serbe udhton për Moskë kërkon këshill për çështjen e Kosovës dhe ndihmë ekonomike. Studenti therm 14 kolegë me tim etik në konviktin universitar të Houston, Texas. Central Teherani thotë se centrali bërthamor është i padëmtuar nga termet e 6.3 balë. Dhe gjusë të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision, kurse për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, Mirë ndëgjofshim.